Hæstvirtur forseti, ég held að sé rétt að gefa háttvirtum þingmanni aftur tækifæri til þess að koma inn á þá spurningu sem ég nefndi hér. Við lestur greinagerðana að þá getur maður ekki dregið aðra ályktun en þá að til afskipta ESA geti einvörðungu komið í þeim tilvikum þegar að eftirlitsstjórnvöld í mismunandi ríkjum þar og þá á Íslandi og í einhver öðru aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins koma sér ekki saman niðurstöðu varðandi viðskiptaskilmála sem varða tengingar milli mismunandi ríkja. Ég spyr að þessu að gefnu tilefni vegna þess að þarna erum að ræða, má segja, eins og háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson lýsti í fyrstu umræðu málið, eins og eitthvað sem jafna má til gerðardóms í ágreiningsmálum, tveggja aðila sem hérna, standa þá og sitt hvorum enda kapalsins eða línunar. En ég er að velta fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður er ósammála þessum lögfræðilegu fræðumönnum það að þarna liggi hugsanlegt framsal til ESA en ekki annars staðar, ekki á öðrum sviðum sem varða orku nýtingu eða orku stefnu eða ákvarðanir á sviði orkumála.
Og svarar ansvarið síðar sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkjördæmis Norður, Ólafur Íslason.
Já, herra forseti,